Radio Frispín. Radio Frispín. Dende o pasado venres 14 de abril de 2008, a cidade de A Coruña posúe un novo centro social, resultado da ocupazón do número 14 do barrio das Atochas, Monte Alto. O colectivo A Cultura Preocupa é o responsável desta acción, un colectivo amplo de persoas tanto en idade como en adscripción. Dende o seu blog A Cultura Preocupa, con K esta última, .blogaliza.org, difunden o día a día desta paisoante aventura. Eles falan de que lles preocupa a realidade social e cultural da súa cidade en xeral e do seu barrio en particular. Creen no traballo en común dende abaixo e cuestionan unhas institucións que non saben nin semella queren dar solución aos problemas de espazo que sufren na cidade de A Coruña. Espazos culturais, pero da cultura dende abaixo, non tutelada nen patrocinada. Espazos políticos canto á participación activa da xente nova. Espazos, finalmente, físicos canto á imposibilidade de acceso á vivenda no individual, pero tamén canto á xestión de espazos públicos colectivos. A Cultura Preocupa pretende ser un revulsivo social, un impulso colectivo. Pretende tomar e recuperar un espazo en continuado desuso para activalo mediante múltiples actividades culturais e sociais. A Cultura Preocupa é un espazo físico e un territorio social aberto ao barrio e á cidade. A Cultura Preocupa habita un espazo concreto, pero excede dese lugar. É un proceso político, social e cultural, un movimento que subvirte a realidade para construir aquí e agora momentos acorde cos desexos e necesidades da comunidade humana que habitamos. Temos xa detrás do fío telefónico a un tal Virxilio Rodríguez. Hola, vos serán Virxilio.
Hola, boa tarde.
Ben, pois estábamos aquí en Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos, transmitindo dende Ferrol, pois falando un pouco do que ya va desfacendo dende o venres 14, non?
En efecto, dende o venres 14, xa fai, pois eso, vais a hacer 3 semanas.
Venres 14, por poñer unha data, digamos, de acción, porque vos viñades xa 6 meses atrás argallando todo isto, non?
Sí, en efecto. Bueno, 6 meses é un pouco como sacan co proceso máis definido, non? Realmente todo isto probablemente teña máis de un ano de percorrido e, bueno, un poquinho ven a raíz de todo un traballo que se levaba facendo ao redor da precariedade e, bueno, todo se hizo esa precariedade, non? Vivenda, espacios liberados, dende, bueno, o grupo Invisíveis, que era un grupo que, unha asamblea pola vivenda e contra a precariedade.
Contanos un poquinho, Virxilio, que é A Cultura Preocupa?
Pois, bueno, a verdade é que A Cultura Preocupa é un espacio que, bueno, que entendimos que, bueno, realmente o que queríamos é facer unha chamada de atención, non? Sobre como a mercantilización da cultura a día de hoxe na cidade da Coruña pois te impide calquera tipo de dinámica, ou trata de impedir, mellor dito, calquera tipo de dinámica social dende abaixo. E, bueno, todo isto tamén ligando, non, coa falta de espacios, coa especulación e a violencia inmobiliaria, e facer aí todo un conglomerado, non, onde poder dar unha saída a toda a iniciativa de persoas do mundo da cultura de abaixo, a creadores, a bueno, activistas de diferente índole que querían, pois, un pouco mostrar toda a súa faceta máis creativa, non?
Temos entendido que na asamblea de A Cultura Preocupa hai pois personas de diversas, digamos, tendencias, non? E de diversas xeracións incluso, non? Por aí vos atopades, por exemplo, xente que lembramos aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos, como a xente do Centro Social Mil Lúas, ou colectivos como Bella Negra, non? E tamén cecais tamén xente que habitaba aquel espazo en Oleiros, como era a Cupa da Ría, non?
Sí, bueno, un poquinho interesante tanto eso como, bueno, eso de xuntar un poquinho que as os bellos espacios e as bellas familias políticas da cidade, tamén pois eso coa que dende a aparición do Centro Social Atreu, pois foron un pouco atravesando ese espacio como unha especie de catalizador, pero máis alado interesante que esa, pois eso, volver a revitalizar as bellas familias políticas para noso realmente importante pois a nova xeración, non? As novas persoas, as novas culturas políticas e as novas militantes e activistas que están atravesando o espacio, non? E bueno, dicimos isto porque probablemente a toda agora pois o que se daban espacios de comunicación entre todos esos espacios políticos que acabas de comentar, pero agora mesmo non simplemente hai comunicación, sino que hai participación nun mesmo territorio, non? Nun mesmo espacio, e eso creemos que o que realmente lle está dando unha potencialidade brutal á Cultura Preocupa e a, bueno, ao que nos lle chamamos a Laboratorio Social Ocupado Atocha Alta 14, non?
Bueno, neste tipo de movidas, todo parece indicar que o feito máis importante de todo o que está a pasar, e como vos mesmos tamén decides, é o proceso, non? É dicir, que o que estáis facendo realmente, non? Que estáis facendo no Centro Social Laboratorio?
Sí, bueno, pois a verdade é que o que se están facendo é un montonazo de cousas, non? Tendo en conta, ademais, a dificultade engadida de ter que facer as tarefas non como noutros espacios que se teñen aberto pois na cidade ou no país, onde primeiro se habilita o espacio e despois, a posteriori, non é habilitado este o que se fai abrilo, sino que neste caso pois hai o problema engadido de ter que estar rehabilitando a vez que estar facendo actividades, non? Entón, un pouco, pois eso, si queres te podría enumerar, pero bueno, que se están facendo un montón de actividades, non tanto ligado a este mundo da cultura, a cultura libre, pois dende, pois eso, dende teatro, ata clown, ata obradeiros sobre afectividade, ou sobre reciclase de comida e un montón de cousas, ata unha índole, non, máis política e máis social, non, como pode ser, pois, mesmamente, hoxe aí están os compañeros de Casas Viejas de Sevilla, ou, bueno, un montón de iniciativas, como pode ser as jornadas de troco que hai este mesmo sábado, que son, bueno, un pouco como embrión de toda unha rede de troco e de unha especie de cooperativa social bastante importante que se quere montar na cidade, non? En definitiva, un montón de actividades, e o que pretende o laboratorio é precisamente iso, non? Dar cabida ao que quer dizer ese nome, non? Un espacio de experimentación onde todo aquel que quera propor unha iniciativa rebelde, desobediente e propositiva poda facer, non?
Como ten sido acollida esta iniciativa no propio barro? Tedes a tanteado que lle parece estos vecinos e tamén os medios de comunicación? Seguiron un pouco a liña de turno de maldecir ou, digamos, pronunciarse en contra de ese tipo de accións, ou atopastes unha certa simpatía ou mellor?
Bueno, si te contas un poquinho por partes, ¿no? Primeiro o tema do vecindario, ¿no? A verdade é que é de agradecer e é probablemente de repensar para outra vez todo o traballo que se ten feito ao longo deste ano pasado, como che dicen do Grupo Invisibles, pois testeando o bairro, ¿no? Facendo labores de como enquisas sobre, pois eso, sobre acceso a vivenda, sobre precariedade, sobre o prezo da vivenda, sobre un montón de cousas a pé de rúa, non? Despois facendo toda unha serie de derivas que chamamos nós, ou seja, pois chamalle manis, chamalle estacións, non? Denunciando todo o tema, en definitiva, sensibilizando e investigando, non? Entón, probablemente todo este traballo de un ano a esta parte, o que fixo é si non será un caldo de cultivo, si polo menos será un coñecemento, non, en certos ámbitos, sobre todo os máis críticos do bairro, cara a toda unha problemática importante como é a da violencia especulativa neste bairro de Monte Alto, non? Entón, en definitiva, a verdade é que a acollida pois eu creo que está sendo magnífica, a nivel personal te puedo decir que a mí me está sorprendendo un montón a cantidad de vecinos que teñen pasado por lo espacio ocupado en estas casi xa tres semanas. Y bueno, en definitiva, análise é super positiva, ¿no? De feito, bueno, dende primeiro momento e cada vez máis, o que se vai pretender é que o laboratorio rompa os seus muros, ¿no? Y bueno, y que cada una de las actividades que se puedan hacer fuera de los muros del laboratorio se podrán hacer, ¿no? De feito, por ejemplo, hay un grupo, ¿no?, de arquitectura, de futuros arquitectos y tal, que están trabajando dentro del laboratorio pues para hacer medidas e iniciativas propositivas, ¿no?, Airo, pues como puede ser ahora una campaña para... bueno, sobre a figura do banco, ¿no? Entón van a empezar a difundir a labor social da figura do banco, que agora mesmo non te podo resumir, pero e despois estender bancos por un montón de puntos do bairro, ¿no? En definitiva, eso, pois traballar moi directamente co bairro e facer cousas non só para nós, sino para todas. E despois eso, que me comentabas a nivel mediático, pois eu creo que tamén, pois eso, o que está pasando a nivel mediático é a plasmación de todo un traballo pois moi concienciudo, ¿no? Hay tanto una comisión de medios como un centro de medios que, bueno, que está situado en el centro social de Atreu, en donde se difunden tanto los contramedios, como pueden ser, pues eso, radios libres, o como pueden ser sorneis contrainformativos o portal de Media Galiza, donde se difunden todas esas actividades que hacemos en el laboratorio, ¿no? Y por otra parte, a nivel dos más media, pues la verdad es que acogida también sorprendentemente boa, ¿no? De feito, ainda agora mesmo estábamos comentando como a propia Voz de Galicia, ese xornal que non vou a calificar aquí, pois saca casi todos os días as actividades, a senda cultural e política da Cultura Preocupa, e incluso citando el laboratorio social ocupado, ¿no? O sea, sin omitir, ¿no?, unha referencia que para nós é importante. O sea que, bueno, para nós é moi positiva a acollida.
Estamos falando con Virxilio Rodríguez, un dos portavoces da Asamblea da Nova Ocupa de Coruña, do Centro Social Laboratorio Ocupado en Atocha Alta, en no barrio de Monte Alto, en A Coruña. O feito, Virxilio, de elixir ao barrio de Monte Alto, na concreto a zona de Atocha Alta, que ti nos contarás que parece que é un barrio así como bastante representativo do que a especulación, ¿no?, e todo eso, o capitalismo, é así casual ou é unha cousa tamén, digamos, feita así a propósito?
Sí, no, en absoluto casual, é absolutamente, pues eso, pensado, ¿no? Tanto... Te citabas antes o Centro Social Mil Lúas, como, bueno, como o Centro Social Atreu, como, pois eso, a maior parte das iniciativas sociais que se teñen dado na cidade nos últimos anos, pois eso, se teñen tido, pois eso, o seu orixe e a súa parte máis vital no bairro de Monte Alto, non? Como te dís, a composición social e histórica do bairro de Monte Alto, a composición que fala, pois eso, de rebeldía, non? Foi o bairro onde se resistiu no 36, etcétera, etcétera, e a día de hoxe pois é un bairro pois especialmente sensible, non, ás dinámicas sociais. Isto, xunto con o que te comentei antes, non, con toda a presión urbanística brutal que hai no bairro, pois fai que este sexa pois probablemente o epicentro do que é a día de hoxe os movimentos sociais e os movimentos autónomos na cidade, non? O sea que non é unha decisión aleatoria, senón que é unha decisión perfectamente meditada. Incluso te diría que o laboratorio, vamos, o espacio que escollimos para ubicar neste momento o laboratorio social ocupado, tamén foi moi pensada, ¿no? Miramos un montón de casas, un montón de espacios e decidimos este tanto pola súa disposición como pola súa historia, ¿no? Por ser pues un espacio que está na rúa mesma onde no 37 pues foron executados 11 militantes da CNT, ¿no? Entón, xa te digo, non é aleatorio, senón que é perfectamente meditado.
A Cultura Preocupa, o Centro Social Laboratorio Ocupado en A Coruña, pues está vivindo os seus primeiros momentos, os momentos máis emocionantes. Para esta fin de semana seguro que tendes preparado un montón de cousas, non, Virxilio?
Pues sí, a verdade é que, xa te digo, toda a semana e o fin de semana hai un montón de cousas.
Así, alguna que nos poda recomendar?
Sí, probablemente o máis interesante este fin de semana é xa o que te comenté antes por riba, que todo o día do sábado, onde hai unhas xornadas de troco que, bueno, que durarán eso, toda a xornada, e que, bueno, creemos que é unha das iniciativas así máis máis innovadoras e máis potentes, e que, bueno, e que despois finalizarán con tamén unhas palestras ao final de todo sobre permacultura e un concerto de hip hop, ¿no? A verdade é que, como te digo, a senda é moi completa e bueno, e que en xeral non me gustaría destacar unha cosa máis por riba da outra, ¿no? Pero que sí que animamos a todo o mundo, tanto de Trasancos como de toda Galiza, a que se pase por aquí para coñecer o novo espazo, ¿no?
Moi ben, pois para que non haxa perda, sitúanos así un poquinho por onde queda o Centro Social Laboratorio Ocupado en A Coruña.
Bueno, pois mire, que para toda a xente aquela que coñece onde está o Centro Social Atreu, que a referencia é un pouco a nivel social, pois les diría que está na rúa paralela por encima. Para a xente que non coñece o Centro Social Atreu, les diría que teñen que subir a rúa da Torre, que é unha das rúas así principais e máis conhecidas do bairro Monte Alto, e ao empezar a subir, a terceira perpendicular á dereita, acollen, e aos 15 metros van a ver, pois eso, perfectamente sinalado artísticamente o Laboratorio Social Ocupado.
Pues ali nos veremos, o colectivo A Cultura Preocupa e o seu flamante inmenso local, o local social, espazo liberado, o laboratorio social, o como que irades. E bueno, pois pues nada, que máis información, verdad, no voso blog que tedes aí habilitado, o aculturapreocupa.blogaliza.org. E nada máis, que nos vemos nesa zona sen estado, que como tamén a chamades vos.
Esto es un poco. Y... pues eso, bueno, nos vemos y que esperamos en breve pues que os compas la red de Filispín se pasen por aquí, pues como os compas de Radio Calimera que estuvieron el fin de semana pasada, pues vengan aquí a emitir, pues eso, en una zona sin estado y sin más autoridad que construimos más, ¿no?
Radio Filispín. Contrainformativos.